ANO ģenerālās asamblejas gadskārtējā šoreiz jau 75. Sesija sākās jau pirms nedēļas, taču šodien ir pirmā augsta līmeņa debašu diena. Gandrīz pilnībā virtuālo asambleju uzrunāja arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutierešs. Pēc viņu vārdiem planēta pārņēmušais koronavīrus ir kalpojis ne tikai kā modinātājs zvans, bet tas ir ļāvis arī izmēģināt iespējamo reakciju uz dažādiem nākotnes izaicinājumiem. Kā norādījis Antonio Gutierešs, pasaulē būtu jādara viss iespējamais, lai novērstu jaunu augsto karu. Lai arī ANO ģenerālsekretārs nenosauca nevienu valsti vārdā, runājot par divām pasaulē lielākajām ekonomikām, kurām ir savi fiskālie noteikumi, tirdzniecība un mākslīgā intelekta iespējas, acīm redzami tiek norādīts uz Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnu. Kā zināms, abu valstu starpā saspīlējums turpinās jau mēnešiem ilgi. Sākotnēji tas bija saistīts ar tirdzniecības attiecību pasliktināšanos, bet tagad domstarpību centrā ir COVID-19. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vārdiem pandēmijas cēloņi ir meklējami tieši Pekinā. Kā savā uzrunā uzsvērs Antonio Gutierešs, COVID-19 pandēmija ir izgaismojis, cik trausla ir mūsdienu pasaule un cik daudz tai tomēr ir izaicinājumu. Taču secinājums ir viens, tos pārvarēt ir iespējams tikai kopīgiem spēkiem.
National sovereignty.
Apvienoto nāciju pīlārs, nacionālā suverenitāte, iet roku rokā ar pastiprinātu starptautisku sadarbību, kas balstīta uz kopīgām vērtībām un dalītu atbildību, cenšoties sasniegt progresu visiem. Neviens nevēlas pasaules valdību. Taču mums ir jāstrādā kopīgi, lai uzlabotu pasaules pārvaldību. Savstarpēji saistītajā pasaulē mums ir nepieciešams tīkalveida multilaterālisms, kurā ANO ģimene, starptautiskās finanšu institūcijas, reģionālās organizācijas un tirdzniecības bloki un citi sadarbojas vēl ciešāk un vēl efektīvāk.
Antonio Gutierešs arī atkārtot atgādinājis par savu aicinājumu līdz gada beigām izsludināt globālu pamieru visā pasaulē, lai kopīgiem spēkiem cīnīties pret koronavīrusa izplatību. Pēc ANO ģenerālsekretāra vārdiem līdz gada beigām ir atlikušas vairs tikai 100 dienas. ANO drošības padomē ir jāpastiprina savu centieni, un izsludinātie pamieri Kamerūnā un Kolumbijā jau var kalpot par pirmo panākumu pierādījumu. Gutierešs arī asi vērsies pret galēji labējām kustībām, paziņojot, ka populisms un nacionālisms ar to ierosinājumiem apturēt koronavīrusa izplatību. Situāciju pasaulē ir padarījuši tikai sliktāku. ANO ģenerālo asambleju šodien uzrunāja arī vairāk citi ietekmīgi pasaules līderi. Tā piemēram, ASV prezidents Donalds Trumps aicināja apvienoto nāciju organizāciju saukt pie atbildības Ķīnu par to, ka tās darbību vai bezdarbības dēļ vīrusu pamet valsti un inficē pārējo pasauli. Savukārt, daudzu kritizētājs un par populistu sauktais Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaro uzsvērs, ka viņu valsts ir kļuvusi par brutālas dezinformācijas kampaņas upuri. Uģis Lībietis, Latvijas radio.